Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Съединените щати временно спират обмяната на разузнавателни данни с Украйна. Това се случи в деня, в който президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че украинският му колега Володимир Зеленски е декларирал готовност да започне мирни преговори и да подпише споразумението с Вашингтон за ценните минерали. В същото време европейските лидери се събират за да обсъждат как Европа да укрепи отбранителната си политика. В студиото е евродепутатът и бивш председател на парламента Никола Минчев. Здравейте, господин Минчев.
Здравейте.
Водим този разговор на гърба на срещата на европейските лидери и в ситуация, в която събитията се сменят на практика с часове. Но все пак България трябва да застане някъде и това е решение, което трябва да бъде взето бързо. Как ви изглежда на вас този отказ на България на практика от ясна позиция? Говорим вече в контекста на разговора между президентите на Украйна и на Съединените щати и на ескалацията на напрежението между тях.
Мен лично много ми се ще България да има по-ясна и по-твърда позиция на ангажимент към това, което виждаме като процес на превъоръжаване, така го нарича Урсула фон дер Лайен, превъоръжаване на Европа. Защото при политиката на Доналд Тръмп по отношение на трансатлантическото сътрудничество, по отношение на ангажиментите на щатите към НАТО, безспорно се оказахме в една ситуация, в която Европа ще трябва, и казвам, не случайно казвам Европа, а не Европейския съюз, Европа трябва да вземе отбраната в свои ръце обратно, след като 80 години от края на Втората световна война до сега разчита на отбранителния ангажимент на Съединените щати и ще трябва да вземе в свои ръце отбраната си. И да постигне една стратегическа автономия, което в средносрочен план и дългосрочен план би било много добре за европейския континент. Виждаме този процес да се оформя. На самата снимка, която виждаме тук до нас, зад президентите Зеленски и Тръмп, виждаме ядрото на тази формираща се отбранителна политика на Европа. И моето желание и на политическата формация, от която аз съм част, е България да бъде част от този ангажимент, а не да остава в периферията, където би останала, ако не заеме ясна позиция. Защото виждаме тук това, освен на Европейския съюз, освен така големите страни, членки на Европейския съюз, виждаме всъщност британския премиер Кир Стармър, който беше и домакин в неделя на срещата. Виждаме Хакан Фидан, външния министър на Турция. Това са също много важни елементи, че имаме Обединеното кралство, че имаме Турция, която е много силен регионален играч в Черно море и с втората най-силна армия в НАТО. Виждаме Норвегия, виждаме Канада. Джастин Трюдо е също на тази среща. Така че това е едно ядро, което ще тегли отбранителната политика напред и би било добре България да е част от този процес, а не да остава заедно с Унгария и Словакия значително по-назад.
Ще говорим и за това, но това, което се казва е, че България не може да избира между Съединените щати и Европейския съюз по отношение на Украйна. Вие как четете това послание?
Ние както обикновено внимаваме да не сбъркаме на първо място, а не да вземем позиция. Но вижте, тук все пак европейските страни не късат дипломатически връзки с щатите заради това, което се случи в овалния кабинет миналата седмица. Това, което все пак се случи, което според мен също трябва да бъде отбелязано, е, че при тази среща наистина аз смятам, че достойната позиция беше на тази на президента Зеленски. И ще кажа и защо смятам така. Защото при срещата между Тръмп и Зеленски, това е среща между държавните глави на най-силната икономически и военно държава в света, т.е. от едната страна е позицията на силата в какъвто и да е аспект. От другата страна е президента на държава, която се бори за своето съществуване. Т.е. държава в изключително отслабена ситуация. В живота, вадя политиката от скоби, в живота е много показателно, що за човек си, по това как се държиш с хората в затруднено положение или хората в по-слаба позиция. За едно общество е много показателно доколко е съзряло с това как се отнася към най-уязвимите си членове. И тук, при такава среща на една държава като щатите в изключително удобна и силна позиция, спрямо една държава в изключително затруднена и отслабена позиция, когато виждаме президента на щатите така да изисква повече благодарност, едва ли не коленичене, това не е проява на каквото и да е уважение, на проява на каквото и да е достоинство. И този човек, който защити достоинството си и на държавата си, всъщност е президента Зеленски. И аз не мога да го упрекна за начина, по който той се държа тогава в овалния кабинет. Със сигурност ще е много по-добре този 7-минутен фрагмент на края на срещата в овалния кабинет изобщо да не се беше случвал. Но поставен в една такава ситуация, в която той беше нападнат, смятам и то на първо място от Джей Ди Ванс, аз не мога да упрекна Зеленски, че се е държал по този начин.
Така де, но прави впечатление начина по който действа Европейския съюз, начина по който действат Съединените щати. Кажете, в Европейския съюз имаше ли подготовка, имаше ли очакване за това какво може да се случи, какви действия трябва да се предприемат следствие настъпването на новата администрация на Съединените щати в длъжност? Защото как изглежда от страна на Съединените щати всеки ден, всеки час има някакви действия, които се предприемат. Те са толкова бързи, че трудно смогваме да ги отразяваме. Европейския съюз обсъжда. Събира се, разглежда и някакси отстрани изглежда като едно колело, което върти се и докато се извърти, то свършило.
Европейския съюз беше значително по-подготвен за стъпването на Тръмп във втория му мандат, отколкото първия му мандат, и все пак мисля, че чак за такова развитие не беше готов. Ясно беше, Тръмп винаги го е заявявал, че ангажиментите му към НАТО, той не гледа на тях по същия начин, по който своите предшественици в Белия дом. Но чак такова развитие, при което той провежда час и половина разговор с Путин, да разбират се какво се случва, без преди това да се е консултирал по никакъв начин с европейските лидери или с Украина, не мисля, че Европа е очаквала. По принцип Европа е доста по-бавно задвижващо се колело, но това е чисто обективно обусловено. Все пак това е съюз от 27 държави, който за да може всяка от тези държави да изкаже своята позиция, да се намери пресечната точка, това обективно отнема повече време, отколкото една единствена администрация. Особено пък както е случая в момента в щатите, където освен, че републиканците имат контрол върху Белия дом, имат контрол и върху долната и върху горната камера на Конгрес, така че много по-лесно е всичко да стане, да се канализира. Докато Европа е просто много по-бавно задвижваща се машина. Но тук на мен ми се струва, че под натиска на обстоятелствата, а именно теглящия се ангажимент на Доналд Тръмп към европейската отбрана, Европа също ежечасно прави големи крачки. На този етап обявява планове и бюджети за отбрана и за съвместна отбрана между държавите членки, но така в един малко по-средносрочен план това вече ще бъде и реализирано. Надявам се да няма някакво отпускане в амбицията, ако се стигне, разбира се, и до прекратяване на огъня в Украина. Тоест, натиска на обстоятелствата, ако бъде отхлабен, това да не доведе и до намаляване на амбициите.
А как ви звучи числото 800 милиарда за отбрана? Откъде ще дойдат тия пари? Въобще реалистично ли е да се говори за такъв бюджет? Сутринта слушах кореспондентката на BTV от Брюксел, която обясняваше, че всъщност това е два пъти годишния бюджет. Всъщност.
Да, това е бюджет. Това е бюджет, който е съпоставим с годишния бюджет на Съединените щати за отбрана. Според мен е реалистично, защото на първо място това е политическо решение. И при положение, че има ясна политическа воля за стъпки в тази насока за обща европейска отбрана, вече намирането, отделянето на тези средства от общия европейски бюджет, това е вторичният въпрос. И просто трябва да сме наясно, че това обаче не идва безплатно. И то касае не само европейския бюджет, то касае и националните бюджети. Понеже се говори вече за повишаване на разходите за отбрана на държавите членки, защото до сега на минимума беше 2%, дълги години много държави не го изпълняваха. Абсолютно реалистично е в следващите години това изискване да се повиши. 3% ми се струват съвсем на хоризонта. 3% за отбрана, от БВП да са разходите за отбрана на държавите членки. Това не идва безплатно. Това означава да се отрежат други разходи. Дали ще е за социални плащания, дали ще е за инфраструктурни проекти, но просто трябва да сме наясно, че времената, в които държавите можеха европейските държави можеха да харчат много малко за отбрана, разчитайки на ангажимента на щатите, вече са зад гърба ни.
А България от коя страна ще остане? Защото вие отбелязахте лидерите, които са тук, които се виждат на снимката от страна на Европейския съюз, Великобритания, Турция, обаче България няма на тази снимка.
Ами аз казах, много се надявам и това, което даде и в началото премиера Росен Желязков като сигнал ми допадна, надявам се това да бъде политиката. Ние от позицията на опозиция, разбира се, ще натискаме в тази посока, доколкото имаме инструментите за това, най-вече през публично говорене и заявяване на това, което трябва да е ясната българска позиция. Надявам се това да бъде посоката и България да бъде част от вътрешния кръг на този процес. Не да остане в периферията.
Ама Росен Желязков изглежда малко сам, защото включително и вчера премиера Борисов каза нещо от рода: нямаме категорична позиция, обаче аз ако бях премиер, всичко щеше да е ясно и даже вече щях да съм на камината в Белия дом и по всички тези снимки. И някакси все едно Росен Желязков не ни е за премиер. Въобще някакъв там човек сме сложили.
Неуважително изказване е това към премиера Росен Желязков, но самия Борисов каза: Виктор щеше да е при мен за Виктор Орбан. Така ми това прочетох.
Да, и това го имаше, да.
Ами, добре, тогава се радвам, че не е премиер Бойко Борисов, защото аз, както казах, не желая да сме в компанията на Унгария, желая да сме в компанията на тази снимка, която виждаме на фон тук. Така че, по-добре, че Бойко Борисов не е премиер, ако наистина веднага ще ни позиционира заедно с Виктор Орбан. Виктор Орбан до година има и парламентарни избори в Унгария, ще видим как ще се представи. Там за първи път от доста години не води в социологическите проучвания. Но естествено е твърде рано да се коментира.
Питам ви за настроенията в Европа, защото ви изкарвате по-голямата част от времето си вече с оглед на работата в европейските институции. Готова ли е Европа за сключване на сделки? Защото това прави американският президент, но сделки с отделни държави, т.е. за разделение. Обсъжда ли се въобще това? И готови ли са европейските страни за реакция, за опит за вбиване на клинове?
За по-тясно сътрудничество с Канада, например, ми се струва, че да. Да речем, все пак и Канада обложена с сериозни мита от администрацията на Доналд Тръмп. Даже вчера и самия Джастин Трюдо направи едно изявление директно към американския народ, което беше много интересно, в което каза: ние не желаем това, което се случва в момента, но вашето правителство го предизвиква. За този тип по-тясно сътрудничество, според мен, е готова, да, за да компенсира това, което започва като търговска война Доналд Тръмп.
Как виждате позиционирането на големите европейски държави? Франция вече дадаха заявка, че поемат инициативата и са готови за осигуряването на ядрен щит. Къде ще е водещата роля и в кои държави виждате тази водеща роля на това, което предстои като европейска реакция?
Дават сигнали и това пак е натиска на обстоятелствата. Защото такава е ситуацията, че по европейските върхове всички си дават сметка. Смятам, че дори по-крайно десните партии си дават сметка, че моментът е исторически за Европа и не са толкова остри, колкото обикновено. Виждаме на преден план в момента Франция и Обединеното кралство, но в скоро време към тях ще се присъедини Германия. Аз нямам съмнение в това, защото просто в момента Олаф Шолц е на края на мандата си като бундесканцлер. След 2-3 месеца живот и здраве, когато Фридрих Мерц стане канцлер, тогава вече той ще заеме така доста водеща роля заедно с Кир Стармер и Емануел Макрон. Така че ще видим тези три държави, като към тях добавям и Полша, тъй като първо полското председателство в момента е на Съвета на Европейския съюз. Второ, Доналд Туск е много категоричен в подкрепата си за Украина. Впрочем, то не е само Доналд Туск. Въобще в Полша това дори не е въпрос. Там независимо дали е гражданската коалиция на Доналд Туск на власт, независимо дали е Право и справедливост, по отношение на политиката спрямо Русия и спрямо войната в Украина, там няма колебания. Това са водещи държави, защото те и като население, и като територия, и като отбранителна способност са водещи в Европа. Това е част от така наречения формат Ваймар, ваймарския триъгълник, който е Германия, Франция, Полша. Към него вече се добавя и Италия, Испания, Обединеното кралство, Европейската комисия, което прави формата Ваймар плюс. Това е формат, който ще дърпа напред. И вече въпросът е и кой ще има желание да бъде част от този процес за прибалтийските държави. Мисля, че няма нужда изобщо да се колебаем дали ще не искат да бъдат част от този процес, но това виждам аз като водещите държави.
Имали ли сте възможност да се запознаете с основните параметри по така нареченото споразумение за ценните минерали с Украина и какво мислите за него? В смисъл, трябва ли Украина да влезе в това споразумение? Има ли така изгода от него от гледна точка наистина на установяване на някакъв траен мир с гаранции за сигурност?
То самото не носи гаранциите за сигурност, но мисля, че има изгода Украина от сключването на това споразумение, защото то ще така ще ангажира икономическия интерес на Съединените щати, защото то пък, за да се изплати, така да се каже, то трябва доста дългосрочно да се подходи. Така че то ангажира икономическия интерес на щатите. Това е което интересува най-вече Доналд Тръмп, икономическите аспекти. И в този смисъл то е полезно за украинците. Но то не носи трайния мир, то не носи гаранциите за сигурност, защото дори да има все пак американски интереси икономически на място, той до сега е имал. Може би в по-малък аспект, но все пак сигурността може да бъде гарантирана дали чрез членство на Украина в НАТО, но и ясен ангажимент, разбира се, за спазване на член 5. Дали по някакъв друг начин през европейска мироопазваща мисия, както също се говори в Европа в момента, но това могат да са сериозните гаранции за мир. Самото споразумение е едно добро начало на процеса, но не носи то истинските гаранции.
Една тема, която има своето продължение и в България, но която се обсъжда на европейско ниво, е свързана с конфискацията на руските активи. Какво мислите за това? Възможно ли е? Защото вие сте юрист.
Понеже съм юрист и си давам сметка какви са юридическите импликации от това, за това не се и учудвам, че до момента така не е посегнато сериозно към този инструмент. Но ако ситуацията стане много или по-критична, не бих се очудил до там да се стигне. Просто вижте, всяка една държава, която и всяка една организация, както е Европейския съюз, която счита себе си за правова и счита, че върховенството на правото е основен приоритет и изобщо изпазването на правилата, най-образно казано, естествено внимава преди да посегне към подобно действие.
В България също имаме казус с руски имоти в България. В Свободна Европа направихме едно разследване за поредица всъщност за руските имоти в България покрай казуса с руската църква. Оказва се, че има, освен че е огромен притежател на имоти, да. Оказва се, че има и такива, които просто са ги владее неправомерно и така и нищо не беше направено. Певски, между другото, подаде сигнал в ДАНС, ама приключи с този сигнал. В смисъл няма реакция. България въобще има ли поле за действие в тази посока, защото Камчия, която също е собственост на кметството на Москва, имаме, нали, и Росенец, където също имам. Така, крайбрежието е, имаме руски анклави, така да се каже. Та, България какво може да направи и трябва ли въобще нещо да прави?
Ами, сега с казуса Камчия ми се губят вече детайлите, тъй като и отдавна не съм го... не съм се задълбочавал в него, но това е дългосрочна политика на Русия, изобщо на така завладяване на Черноморското крайбрежие. И ако говорим за просто за недвижими имоти, придобити от руснаци, все пак и ние като твърдим, че сме правова държава, поне и така пише в Конституцията ни, тук тъй не можем просто да си ги приберем. Но за казуса Камчия колебая се в момента да бъде много краен, именно защото не си помним добре детайлите, но по принцип такъв анклав, какъвто си е оформило руската държава и московската община на наша територия, абсолютно неприемлив. И то най-вече, защото тези анклави, както и Росенец и Камчия, те се използват просто за развиване на хибридни атаки от страна на Русия спрямо България. То това е голямата заплаха за нас. Защото тази хибридна война, която от Русия от много години води на територията на България, през изключително тежката си пропаганда, те се изплащат в такива решителни моменти.
И към вътрешната политика, така плавно да преминем, изглежда ли ви стабилна коалицията в момента, която управлява?
Тя изглежда нестабилна и Бойко Борисов вчера каза, че била нестабилна, но от те времените неща често се оказват най-дълготрайни.
И той каза, че ГЕРБ не е в управлението. Просто са дали един мандат, такава техническа функция имат.
Да, и министър-председателя също не е така видна политическа фигура на ГЕРБ.
И министрите, голяма част от тях не са.
Да, така е. Честно казано, мисля, че може да издържи по-дълго, отколкото така си мислим. На първо място ми се иска да издържи до приемането на еврото. Каквото и да е, добре е да има, добре е тази цел национална да бъде постигната. Независимо какво е правителството, това ще бъде успех за страната ни. Това е едно на ръка. А оттам нататък ми се струва, че така и по интереси на самите политически партии ще се стигне до малко по-така дълготрайно съществуване на тази коалиция. Защото ето виждаме, например, и ДПС Доган. Тоест,
ДПС.
Да, те като коалиция бяха АПС, сега са ДПС. Те имат своите възражения срещу начина, по който работи. Коалицията и съвета за съвместно управление, обаче имат ли интерес това правителство да падне и да се отиде на избори, не мисля. Така че това е оказано от тяхна гледна точка. БСП има ли интерес сега това правителство 2 месеца след като е заработило, няма още 2 месеца, да падне и да отиде на избори с коалицията с ГЕРБ на гърба си, но без да може да покаже някакви резултати на избирателите си от тази коалиция? Не мисля. Така че по-скоро... Така интерес, отделния интерес на партиите ще закрепи тази коалиция за известно време.
Ние обаче сега сме в ситуация, в която чакаме и решението на Конституционния съд за това дали да влезе величие в парламента или да не влезе, което сериозно ще размести позициите и на практика може да се окаже така изстрел първоначален къмто падане на правителството. Мислите ли, че това е... Че се върви към подобен сценарий?
При положение, че не им стигнаха 30 гласа...
21.
Добре, аз понеже знах, че 20 няколко и затова така закръвих нагоре, но добре, 21. Мислих за 28, често казвам. Добре, няма значение, предположение, че не им стигнаха гласове, които, които дори звучат невероятно, като липсващо бройка, за да влезеш в Народното събрание. Шанса при повторното, при сега повторното изчисляване от страна на информационно обслужване, величие да се окаже в парламента, е съвсем, съвсем реалистично. Е, наистина да имаме още една парламентарна група. Това сериозно би разбъркало картите. Първо, четворната коалиция, която имаме в момента, ще се окаже малцинство, защото те сега имат 126 народни представители, ако не се бъркамат. И при едно такова разбъркване на картите, те ще се окажат с под 121, т.е. губят мнозинството си.
Да, защото величие с 10 или 11 евентуално би влязло, ако влиза.
Да, и вече не си спомням, взима трима, може би, от ГЕРБ. Не съм сигурен, от БСП, поне преди месец, поне в началото на парламент се говори, че ако величие влезе, всъщност Наталия Киселова няма да бъде народен представител от БСП, но не съм. Това естествено зависи от нареждането на мандатите, което е работа на ЦИК. Но да, ще се стигне до ситуация, в която мнозинството вече няма да е мнозинство. И това ще трябва някакво преформатиране при всички положения, което може пък и да се получи. Ние не знаем величие точно каква позиция биха взели в Народното събрание.
Е, казва техния идеолог, че той няма да подкрепя ГЕРБ и...
Добре, те миналия път, когато влезнаха, колко време се задържаха като една парламентарна група, не съм сигурен, защото вече не бях в парламента, но те се разпаднаха за отрицателно време. Така че той какво казва сега и какво ще се случи след това, според мен са две различни величини.
Да, две различни величия са. А в Продължаваме промяната, какво се случва, кажете? Имате ли наблюдения? Защото се забеляза, че имат така отрицателно отношение към хора с различно мнение, хора, които гласуват по различен начин, по принципни въпроси. Урери Божанков визирам.
Да. Аз своето мнение за изключването на Даниел от партията и предложеното изключване от парламентарната група и за предложеното изключване на Явор Божанков от парламентарната група, го изказах и се различаваше от партийната позиция. Според мен не трябваше така да се получава. Съжалявам, че така се случи. Особено пък все пак за Даниел Орер, това е един от хората, които от началото на Продължаване промяната застанаха зад Кирил Петков и Асен Василев и затова, както и аз впрочем на първата пресконференция, на която Кирил Петков и Асен Василев обявиха създаването на проекта, който беше в една на 19 септември 2021 година се случи.
Да, в една бизнес сграда на Мария Луиза.
Точно, така да, вие бяхте
аз
там.
Аз бях, да.
Вие бяхте и дайте, и освен двамата ни съпредседатели, бяхме 5 човека зад тях. Аз бях там, Даниел Орех беше там и така, съответно за мен, аз искрено съжалявам, че един от първите хора, които са си сложили името, биографията и така, всичко, което имат на практика, зад проекта, вече не е част от Продължаваме промяната. Съжалявам за това и съжалявам за решението, което се случи. Аз това, с което възразих тогава публично, беше, че не сме подходили по същия начин, например, към Бойко Рашков, който в течение на 49-то Народно събрание и съвместното ни управление с ГЕРБ беше изключително критичен към всички ни. Но това за него нямаше същите последствия. Съжалявам за този различен подход.
А защо е този двоен аршин, според вас?
Аз тази разлика, която виждам чисто обективно, е, че все пак при Бойко Рашков неговите различни гласувания не са повлиявали на крайния резултат. Докато при Даниел Орер и при Явор Божанков тяхното така неспазване на партийната линия доведе до обуслови различен резултат при гласуването. Тоест, заради тях не не мина Силви Кирилов за председател. Това е една видима разлика между двата казуса, но това според мен не е достатъчно. В крайна сметка или може да се гласува различно, т.е. или има, човек има право на така, допуска се неспазване на партията или груповата дисциплина, или не се допуска. Според мен не трябва решаващото да е дали различното гласуване е повлияло на крайния резултат.
А виждате ли последователност в политиката на Продължаваме промяната? По отношение на корупцията, на отношенията с Певски, с Борисов, защото те преминаха много метаморфози, нали? От хората, които по Кирил Петков стоят на първа, трябва да ги приемем, защото са на първия ред, вече не са в сянка и част от задкулисието представляват 300 000 души. Между другото, Деница Сачева от ГЕРБ сега говори и тя по същия начин. Що да сме против Делян Певски, 300 000 души са зад него.
Аз мисля, че по отношение на, така, на борбата с корупцията и още на, още на антикорупционната си платформа, не мисля, че така имало не имало забравяне на тази линия, с която все пак Продължаваме промяната влезна в политиката. Да, ние управлявахме и с ГЕРБ, и ДПС беше, и много законодателни инициативи минаха и с гласовете на Движението за права и свободи, но това не значи, че ние сме се впуснали в някакви корупционни действия. Такава е ситуацията в българския политически живот, че е изключително фрагментиран и налага търсенето на съюзи. Търсенето често пъти на необясними съюзи. Или на... Не, те ако са необясними, вече не е добре. На трудно обясними, така да го кажа. Аз съм от хората, които смятаха, че след изборите през април 2023 година, когато ГЕРБ беше първа политическа сила пред ППДБ с 2%, трябваше да се направи някакво съвместно действие, защото нямаше други опции за страната ни. Аз не смятам, че това непременно ни прави корупционери. Но трябваше да има някакво съвместно действие. Сега дали избрахме вече най-подходящия вариант, това вече и от позицията на времето е лесно да се спори, но трябваше да има нещо. Нямаше други опции нямаше в 49-то народно събрание. При положение, че ГЕРБ тогава имаха 69 народни представители, ние имахме 64 при изборите, след това, след напускането на Радостин Василев, 63. Другите групи са ДПС, Възраждане, които си априори аз ги изключвам за съвместни действия, защото те имат виждания за развитието на България, които са на 180 градуса от това, което аз смятам за правилното развитие на страната ни. БСП и ИТН, които тъй ли, че вече са и по-малки групи, то не стига за някакво съвместно управление, както беше два парламента по-рано. Начинът, по който ни е подредил български избирател, не ни оставя особено много поле за действие. Не го казвам като оплакване, като констатация. Така ли подреди, на по-малко от 1000 км от нас бушува война, геополитическия елемент е изключително важен, геополитическия елемент, как се позиционира България в тази изключително сложна и динамична геополитическа обстановка. Това е много важен въпрос. Нямаше какво друго да направим ние, освен наистина да влезнем в една трудно обяснима съвместна работа с ГЕРБ, но според мен наложителна.
А това, което казвате за предишния път, да разбирам, че просто не сте добри картоиграчи, защото нямаме и тук имаме до картоиграчи, в България имаме картоиграчи, тук имам предвид на снимката.
Да, да. Не сме... За два парламента по-рано...
За двата парламента, за тогава, когато казвате, че е трябвало всъщност да влезете в общи действия с ГЕРБ.
Да, нямаше опции на масата. Тъй ли, че, в смисъл, не сме добри като играчи, ама то какви са възможните партньори в картите все пак тук. Тя политиката при една парламентарна република, в която трябва да търши парламентарно мнозинство, когато избирателната ни система е изцяло пропорционална и парламентът е толкова фрагментиран, ти за тези карти ти трябват партньори. И наличните партньори ги познаваме. Те са тези, които виждаме в Народното събрание. Сега то човек добър, колкото и добър като играч да е, все пак му трябва и партньор. И ние се избираме от тези, които са изпратени от българския народ в парламента. Ако се върна малко по-назад в 47-то Народно събрание, първото, в което влезнахме, това е четвърната ни коалиция. С БСП.
Коя година е това? Аз вече се объркам и заради това.
2021 година.
Така, добре.
Малко след тази пресконференция.
Да.
След първите избори, тогава влезнаха 7 партии, 7 партии и коалиции в парламента. Имаше 7 парламентарни групи. Коалицията между нас, Демократична България, БСП и ИТН, беше поне според мен абсолютно логична. И срещал съм хора, които са ми казвали, вие как може да влезнете в коалиция с БСП, ето ти Никола конкретно, прадял ти убит от Народния съд, пък ти сега може ли да работиш съвместно с БСП. Аз не съм виждал такъв проблем, честно го казвам, защото според мен начина по който бяхме подредени тогава в 47-я парламент, правеше тази конфигурация най-добрата. И при положение, че тогава първо геополитически елемент нямаше нищо общо с това, което имаме в момента, тогава водещата тема беше да променим модела, който досега е управлявал страната ни. Тоест имахме от 2009 до 2021 година 12 години, в които ГЕРБ не бяха управлявали само по времето на Орешарски. ДПС, за движението е ясно, тъй каквото и да кажем за него, не е достатъчно. Съставянето на тази четворна коалиция беше, според мен, най-логичното действие. Но след това, след като напуснахме 47-я парламент и влезнахме в една поредица от избори, в които следващите парламентарни конфигурации бяха от трудна по-трудна. Всяка следваща беше по-сложна от предходната. Ние или трябваше да бъдем така твърда опозиция, например, в 49-я парламент, ама то твърда до степен на държавата отново да отиде на избори, защото все пак и за да бъдеш опозиция, трябва някой да направи мнозинството. Или да направим тази сложна крачка, която направихме, с сглобката, така наречената сглобка. Тя донесе и някои така съществени, дългосрочни, позитивни резултати за страната ни, като например членството в Шенген.
И, да, но вие казвате, нали, това е изключително трудно решение и трудна коалиция, в която всъщност взехте решения, с които сега всъщност ви се връщат като бумеранг. Промените, които бяха направени ви в Конституцията, които всъщност голяма част от тях бяха
урязани, за съжаление. Да, все пак ние инвестирахме. Това е така, ние инвестирахме огромен политически капитал.
Тоест стратегически този ход, нали, влизането в това, паралелно с правенето на тежки реформи, правилно ли беше от гледна точка на решение?
Винаги от позиция на времето, лесно да кажеш, не трябваше. Защото в крайна сметка инвестирахме много политически капитал. Направихме едни промени в Конституцията, които за нас бяха най-важните, разбира се, бяха в частта съдебна власт и те после бяха отменени от Конституционния съд, точно тези промени. Лесно е от позицията на времето да кажем, не трябваше.
А Македония откъде ви дойде на вас?
Македония. Македония беше просто един
кинофлист. Защото от позиция на времето е хубаво да кажете вече откъде ви дойде тази Македония, за да ви махнат, да припомним на зрителите.
А мен персонално или нас коалицията?
Еми да, защото вие бяхте първия всъщност отстранен по пътя на цялостното
така лидиране. Ето, политическа логика е такава. Все пак отстраняването на председателя е работа за 2 дена.
Какво се случи тогава, за да стигнем до проблема с Македония?
При моето отстраняване?
При вашето отстраняване.
При моето отстраняване...
Да, в този период?
Просто ние вече бяхме загубили мнозинството в парламента. Това мнозинство беше доста крехко. То започна в средата на декември 2021 година и вече през март 2022 се пропукваше много сериозно. Аз си спомням, когато в средата на март гласувахме в пленарната зала приемането на процедурни правила за избор на гуверньор на БНБ. И това мина, т.е. процедурата започна с гласовете на опозицията, ГЕРБ, ДПС и Възраждане и Има такъв народ. А пък другите три партии другите три групи от управляващата коалиция останахме в малцинство при това гласуване. Тоест тук ИТН използва опозицията срещу своите коалиционни партньори. Това, аз много добре си спомням как Георги Свиленски така каза в един формат, който имахме в парламента коалиционен, каза, това е абсолютно неприемливо действие. И аз тогава не бях сигурен дали е абсолютно, дали е прав, но с течение на времето мога категорично да заявя, че той беше абсолютно прав. Това, че ИТН използва използва опозиционните групи срещу своите коалиционни партньори, беше абсолютно неприемливо и то просто беляза началото на края на тази коалиция. И това беше пропукването още от средата на март и след това почнаха и скандалите, кой да е номинацията, пък Каримански, Андрей Гюров, в крайна сметка нито един от двамата не стана гуверньор на БНБ, но това бяха първите белези, че мнозинството не е, в никакъв случай не е стабилно. Ние вече към края на май категорично изгубихме мнозинството, когато Слави Трифонов каза, че си изтегля министрите. Да, това беше края на май, началото на юни. И последните около две седмици от моето председателство, аз нямах мнозинство зад гърба си, така да се каже, което не е особено приятна ситуация за един председател. Председател трябва да е спокоен, че и да пусне едно гласуване, ще е сигурен в резултата му. То не беше изобщо така, съответно. Но това, което се случи тогава при моето отстраняване и въобще темата Македония, беше, че ни трябваше да има изслушване на външния министър Теодора Генчовска. И тя преди това беше изпратила два документа, които бяха секретно деловодство, бяха с гриф. Бяха класифицирана информация, бяха секретно деловодство. И когато тръгнахме към гласуването, сега аз бях наясно какъв е политическия замисъл на това изслушване. Идеята беше тя да излезне, да разкаже, да представи информация, от която всички да ахнат и да кажат, леле, ма то продължаваме промяната, те са национални предатели, как може такова нещо? Трябва да непременно да бъдат свалени от власт. Този политически замисъл беше ясен на абсолютно всички, и на опозицията, и на ИТН, и на управляващите, и на мен персонал. И когато тръгнахме към изслушването, което те искаха да е в закрито заседание, за да може да се изнася повече информация, която уж после не може да се коментира в медиите, обаче тя някакси винаги изтича. Когато тръгнахме към изслушването, Тошко Йорданов направи процедурно предложение то да бъде в закрито заседание. Аз дори за самото процедурно предложение закрих заседанието, защото така е по правилник на Народното събрание. Закрихме заседанието, излезна Тошко Йорданов, направи процедурното предложение, то обаче беше отхвърлено от пленарната зала. Пленарната зала гласува изслушването да е в открито заседание. И то гласува, всъщност Възраждане не гласуваха за закрито заседание, те гласуваха за открито. И в залата спомням как настане един смут, ама как така, трябваше да гласуват за закрито. Объркали се нещо. Но гласуването мина и трябваше да е открито заседание. Обаче правилника има на Народното събрание има две хипотези, дали да е открито или закрито едно заседание. Едната е с гласуване на залата, другата е ако ще се обсъждат документи, които съдържат класифицирана информация. И след известно време спорове около гласуването, което мина в наша полза, започнахме да спорим по втората хипотеза. Ще се обсъждат ли документи, които ще са класифицирани, които съдържат класифицирана информация. И аз си помням, че аз, това всичкото беше в закрита част. И аз изрично попитах и министъра, и тя не даде много ясен отговор, което на мен ми даде спокойствие да кажа, щом не ми е толкова ясен отговор, значи ще продължим в открито заседание. И така продължихме в открито заседание и аз след 40 минути спорове вътре в залата, открих заседанието. И с това някакси политическия замисъл на това изслушване просто не се реализира. Политическия замисъл на хората, на групите, които го искаха. Това беше конкретният казус тогава. Иначе вътре, понеже в закрито заседание имаше размяна на реплики. Аз си спомних как Мустафа Карадайъ ми каза, господин председател, така и така, да не поискаме вашата оставка. Някаква такава реплика отправи към мен, на което аз пък показах, да, разбира се, имате право, само че 80 подписа и горе в деловодството. Той каза, добре, стана такава едно като заяждане в пленарната зала. И това беше отново призък в рамките на закритата част. И след това, примерно 2 часа по-късно, те вече бяха внесли подписите. Аз първото, което исках да видя, колко групи са се подписали, като видях, че са се подписали 4 групи, имаше точно 120 подписа. Добре, разбрах.
Вече беше ясно.
Разбрах какво ще се случи.
Добре, да ви питам, понеже сме и на финала на нашия разговор, още няколко въпроса имам. Един е свързан с един от приоритетите, който заявихте по пътя си към Европарламента. Това са за прилагането на санкциите Магницки, изработването на европейски механизъм. Според това вече в дневния ред ли е на Европейския парламент? Може ли да влезе?
Да, то трябва да влезе, обаче, понеже все пак народните членовете на Европейския парламент нямаме законодателна инициатива, както е, например, в българския парламент. Законодателната инициатива е на Европейската комисия. Сега, ако трябва да съм честен, според мен Европейската комисия в момента има по-наболели проблеми от санкциите Магнитски, но от така въвеждането им в европейското право, но надявам се, че макар да не са първия приоритет в момента, защото очевидно отбраната е, а и икономиката и конкурентоспособността на европейската икономика, че все пак няма да остане много назад. Самия еврокомисар по демокрация, върховенство на правото и справедливостта, Майкъл Маграт, той е ирландския еврокомисар, той е един от доста, според мен, добрите попадения в Европейската комисия и така разчитам, че той може да бъде активен по тази тема.
В България вече, понеже вашия ресор в Европейската комисия е свързан с потребителски ресор, в България вече се правят няколко бойкота за пазаруване в магазините, както и на банките, плащане с банкови карти. Включително и сега в четвъртък има такъв бойкот. Какво мислите за този тип граждански протест?
Аз лично мисля, че пазара не се регулира по най-добрия начин с подобни действия. Аз вярвам в свободната стопанска инициатива и в конкуренцията като двигател на икономиката, а вече където има пречки пред конкуренцията на пазара или някакви изкривявания на пазара, за това си има Комисия за защита на конкуренцията, има си конкретен орган, който да следи. Например, ако има, да речем, ако има изкуствено завишаване на цените, координирано между дали са търговски вериги, дали са други участници на конкретен пазар, това е картелно споразумение, което трябва да бъде санкционирано от КЗК. Това е начина да се регулира и да се отстраняват изкривяванията на пазара. А иначе с гражданския бойкот, добре, който иска, разбира се, нека да участва, но не мисля, че това е начина, по който ефективно се разрешават тези проблеми. А и другото е, че днес все пак говорихме и на бойкот на търговски вериги. Просто моето опасение е, че това е тема, по която се вихри изключително див популизъм. И той също не води до адекватните решения. Просто адекватните решения минават през стриктен контрол от страна на КЗК за нелоялни търговски практики, за злоупотреба с господстващо монополно положение. Това са начините да се регулира.
Редовно, понеже показват по телевизиите сравнение на цени в чужбина и в България, по-евтино ли е в чужбина, отколкото в България?
Някои неща са по-евтини. Не, не се шикувам, наистина.
Добре, хубаво. Благодаря ви за този разговор. А вие се абонирайте за канала на Свободна Европа в YouTube, в YouTube Music, както и следвайте новините на сайта ни. Приятен ден!